Kas norėtų pasiūlyti nagrinėjimui Rantijos knygos pastraipų, siūlykite.
Aš galiu pasiūlyti 519, puslapis 519, o pastraipą, tegul bus. Taigi 119 puslapis atsiverčiau. Bus pirma, antra, trečia, ketvirta. Nu, Jerusalemo fiziniai aspektai. Kažkodėl tai atsiverčiau tokį.
Taip, prašau.
Jerusalemas yra suskirstytas į 1000 platumos sektorių ir į 10 000 ilgumos zonų. Ši sfera turi 7 didžiasias sostinės ir 70 mažųjų administracinių centrų. Šios 7 sekcijų sostinės yra susijusios su įvairia veikla ir sistemos aukščiausiasis valdovas aplanko kiekvieną bent kartą per metus. Aš paskaitysiu dar vieną. Standartinė Jerusalemo mylė yra lygi maždaug 7 Urantijos mylioms. Standartinis svoris, gradantas, yra išreiškiamas dešimtinė sistema nuo subrendusio ultimatono ir sudaro jūsų svorio beveik lygiai 10 uncijų. Satanijos diena prilygsta 3 dienoms Urantijos laiku. 1:04:15. O tai sudaro Jerusalemo apsisukimo aplink savo ašį laiką. Sistemos metai susideda iš vieno šimto Jerusalemo dienų. Sistemos laiką programoje skelbia pagrindiniai chronoldekai. O, kaip linksma. Žodžiu, Jerusalemas, Satanijos sostinė, yra suskirstytas į 1000 platumos sektorių ir 10 000 ilgumos zonų. Na, žodžiu, didžiulė planeta, sakyčiau. Didžiulė struktūra, aš nežinau, kaip tai išreikšt planeta, ar tai struktūra, ar tai apvali, ar tai koks tai tas pasaulis. Žodžiu, kad...
Visos planetos yra sferinės.
Sferinės.
Išskyrus rojų. Rojus, yes. Kuri plokštuma viršutinė ir apatinė.
1000 platumos ir 10 000 ilgumos. Žodžiu, mes turim 12 zonų ar 24 zonas, o čia 10 000 zonų.
Jerusalemas apskritai yra 100 kartų didesnis negu mūsų planeta.
1000 platumos, žodžiu, 1000 sektorių, oho, 10 000 ilgumos. Žodžiu, didžiulė planeta.
100 kartų didesnė negu mūsų planeta.
Turi 7 sostinės. Ir 70
sekcijų sostinės. Sekcijų. Nu, kadangi suskirstyta, tai kiekvienas iš sekcijų turi savo sostinę, nu, centrą.
Wow. Smagu. Kažkaip pagalvoju apie tokią planetą, jau malonu darosi. Tiek daug ten visko. 70 mažųjų administracijų. 7 sekcijų sostinės susijusios ir 7 sekcijų sostinės susijusios su įvairia veikla. Ir vadovas aplanko tą kiekvieną, bet vieną kartą per metus. Jerusalemo mylė, žodžiu, visai kitokį standartą, ir kai pagalvoju, kad gyveni mažytėje tokia mūsų planetoje, tokia kompaktinė, ir tai reikia iš vienos vietos nuskristi į kitą keletą valandų praleisti lėktuve, o čia tokie gigantiški, didžiuliai atstumai ir 1000 zonų ir 10 000 zonų, žodžiu, daug. Tai ten ir laikas, kiek suprantu, irgi laiko juostos yra tam tikros, kaip ir pas mus.
Ne, juostų nėra laiko, čia yra palygina su mūsų, sakykim, dienos trukme visa planeta. Tai apsisakymas aplink Jerusalemo ašį.
Žodžiu, kiek suprantu, tai apšvietimo sistema.
Taigi, laiko juostos, tai dėl ko pas mus yra? Kadangi
Saulė.
Yra Saulė, vienas šviesulys. Na tai, kadangi jinai sukasi, tai tada suskirsti į tam tikrus, sakykime, segmentus, kad diena būtų, žinai, kada prasideda, kada ji baigėsi. Tai vat vienoje laiko juostoje vienu metu, kitoje laiko juostoje kitu metu. O ten apšvietimas yra iš energijos centrų. Tai jis yra kaip ir visur. Be šešėlio, iš keturių pusių eina.
Taip.
Todėl ten laiko juostos neturėjau prasmės.
Žodžiu, na taip, ir aišku, mylė yra maždaug 7 surantijos mylės. Nu, čia mylės, tai viena mylė yra 1,7 kilometrų.
609.
Viena mylė? Taip. Ja, 609 kilometrų. Vienas kilometrų.
Nu, vienas kilometras 609 metrai.
600. Taip. Taip, teisybė. Standartinis svoris išreiškimas dešimtainė sistema. Nuo subrendusio ultimatonų. Žodžiu, mes nežinom dar net ultimatono mūsų planetoje, o ten jau jie skaičiuoja pagal ultimatoną. Dešimt uncijų, tai čia dešimt uncijų.
Uncija, man atrodo, yra 28 gramai. Taip.
Pound. So pound yra pusė kilogramų, tai uncija yra 28. Nu, taip. Na, žodžiu, Satanijos diena yra 3 surantijos dienos dienoms, prilygsta 3 surantijos dienoms. Žodžiu, tai sudaro Jerusalemo apsisukimo aplink savo ašį laiką. Sistemos metai 100 Jerusalemo dienų, o pas mus 365 dienos. Pas juos 100. Tai
300 dienų. Mūsų laiku. 300 dienų.
300 dienų. Vieni metai. Sistemos laiką programą skelbia pagrindiniai chronoldekai. Žodžiu, laiką skelbia gyvos būtybės, chronoldekai. O kaip jie ten skelbia tą laiką? Tai turbūt matyt, kokie irgi laikrodžiai jie surkabo. Na, žodžiu, įdomus vaizdas, tiesiog skirtingas laiko matavimas, skirtingas svoris, viskas kitaip. Ir įdomu tai, kad per tuos visus pasaulius, kada mes keliausim, taigi visi tie pasauliai irgi turės skirtingos planetos, turės skirtingas laiko juostas, kai kur bus apšvietimas visur. Na, žodžiu, bus linksma.
Laiko juostų neturės planeta. Nesakau, dirbtinis apšvietimas.
Bet Algimantai, ar bus tokių momentų, kada mes, sakysim, būsim kažkokio tai kitokio sferoje, kur bus galbūt ir planeta?
Ne, visur dirbtinis apšvietimas.
Tai nelabai įdomu iš tikrųjų, smagiau, kada saulė šviečia.
Tik kam ta saulė, jeigu jinai yra laikina, o tos sferos yra amžinos. Ir architektūrinės sferos tam specialiai sukurtos lavinimui ir turi tada patikimą šaltinį, nes tu nuo saulės, reiškia, aktyvumo vėl turi tam tikrų problemų, o ten nėra tų problemų.
Nu taip. Nu, turbūt tiek galima pasakyti apie
tai. Taip, gerai. Ačiū tau. Taip, kas norėtų tęsti, bandykit.
Jerusalemo energija yra nuostabiai kontroliuojama ir cirkuliuoja aplink sferą zonos kanalais, kurios tiesiogiai maitina energetinės erdvės įkrovos ir mes iškai valdo pagrindiniai fiziniai kontrolieriai. Natūralus pasipriešinimas šito energijų perėjimui per fizinius laidumo kanalus sukelia tą karštį, kuris yra reikalingas pastovios jėrusiamo temperatūros sukūrimui. Visiškos šviesos temperatūra yra palaikoma maždaug ties 70 laipsnių riba pagal Farenheito skalę, tuo tarpu per šviesos sumažėjimo periodą ji nukrypta šiek tiek.
Nukrenta
šiek tiek mažiau 50 laipsnių.
Žemiau
50 laipsnių. Energija cirkuliuoja aplink zonas, kurios yra suskirstytos kanalais, kurios maitina energinės įkrovos srovės. Ir meistriškai valdo pagrindiniai fiziniai kontrolieriai. Na, čia mums irgi taip nelabai suprantama šitą energinės įtos įkrovos. Visai kitokios yra negu mūsų planetoje. Perteikiamas kažkaip per sferą kanalais, kuriuos maitina energinės įkrovos. O valdo pagrindiniai fiziniai kontrolieriai.
Yra vietiniai sistemai energijos centrai. Tai ir yra energijos, sakykime, tarsi baterijos. Iš ten ir pateikiama ta vat, energinė įkrova. O tą valdo asmenybės,
fiziniai
kontrolieriai. Mhm. Taip.
Natūralus pasipriešinimas šitų energijų perėjimai per fizinius kanalus sukelia tą karštį, kuris yra reikalingas pastovios jėrusimo temperatūros sukūrimui. Na, čia irgi reguliuoja, reiškia, kaip suprantu, fiziniai kontrolieriai tą reikalingą temperatūrą jėrusį. Visiškai šviesos temperatūros yra palaikoma maždaug 70 laipsnių riba pagal Farenheito skalę.
Nu, maždaug apie 22-23 laipsnį.
Na ir ji yra sumažinama iki 50 laipsnių žemiau šitos skalės, jeigu tai yra per didelis, sakykime, karštis, ne taip kaip pas mus, kai vasara, kai užkaitina, tai kaip reikia slėptis, kai ypatingai pietuose, kaip girdėjau, labai labai didelis karštis. Nu, tiesiog jau nepakenčiama žmonių, o čia yra reguliuojama, kaip suprantame, dirbtinai.
Kita vertus, žinokit, mesgi turėsim morontinį kūną, tai vėl mūsų poreikis bus kitoks, išorinis poreikis šilumos, negu šitoj mūsų planetai, kur mes turime materialų kūną, kur gali susargdinti per didelis karštis, sakykime, šilumos smūgį gauti žmogus, smegenys nebeveikia, protas sutrinka, sąmonė praranda, nu ir gali iškeliauti fizinę prasme. Kūnas tiesiog nebeatlaikyti to karščio arba šiluminio smūgio. Ne vien karštis, bet ir tai, jeigu nėra kūnas kvepuojantis pakankamai, jis gali tada gauti šilumos smūgį ir be saulės. Patalpose. Blogai pasidaryti.
Na ir amžiaus lygiai irgi vieniems reikia, nu, mes labai skirtingi, vieniems reikia daugiau to šilumos poreikio. Ir atvirkščiai, jeigu šalta, sakykime, krinta kraujospūdis ir taip toliau, vieno žodžiu, mes labai skirtingai, nu, galbūt irgi nuo to vidinio tokio įtikėjimo, nuo tokio supratimo, tie pojūčiai mūsų irgi keičiasi, sakykime, temperatūrai. Tai ir yra labai svarbu, kaip sakyti, prisitaikyti tie pojūčių kartu su dvasinė, ta asmenybė esančia mūsų viduje. Tai tiek
Ačiū tau. Taip. Ką dabar jūs norėtumėt pateikti iš savo gyvenimo akimirkų? Pasidalinkit.
Algimantai, aš noriu paklausti, pasakykit man tokį dalyką, kaip mūsų žemėje vat, yra, sakykime, eskimosai, eskimai, kurie labai gerai jaučiasi šaltam klimate, ir žmonės Afrikoje, ir, sakykime, šitas evoliucinis procesas. Nu, aš suprantu, kad tai yra taip planeta, bet kai dabar smarkiai viskas keičiasi ir suprantama, kad čia dėl visų mūsų energetinių virpesių, bet iš principo tokia, sakykime, kaip eskimai, tai jiegi ne vakar atsirado. Na, žodžiu, supratot klausimą. Ačiū.
Tai kaip eskimai prisitaiko, ar kaip jie keičiasi, koks tavo at, konkretus klausimas?
Mano klausimas yra iš principo, nes reiškia, kaip ir, sakykime, evoliucinių planų, tai jie atsirado vystantis planetai, keičiantis žemės, sakykime, nu, tie ledynmečiam ir panašiai, tiesiog tai ta, toj vietoj šita nacija, ar kaip čia pavadinti tauta, ar kaip pasakyti, inliko, nes praktiškai ir ten jau šyla, bet jie labai gerai jaučiasi, sakykime, būtent, nu, vat, šaltam klimate. Lygiai taip pat, kaip, vat, yra Šiaurės Skandinavijos šalyse, tie vadinami samiai, irgi jiems tas karštas klimatas visiškai išbalansuoja jų gyvenimo suvokimą, kuris eina, nu, iš kartų į kartas. Ta prasme aš noriu pasakyti, nes principė 23 laipsnių, tai aišku, yra visa temperatūra mums pati geriausia, mes geriausiai jaučiamės ir nedaug dėvė ten 30 ir taip toliau, nežinom, ką tai reiškia. Bet siejant su evoliuciniu planu, vat, šituo atskirų tautų, tautelių ir taip toliau va, šitie dalykai. Čia tiesiog toks, nu, kaip pasakyti, evoliucinis planas, taip numatyta, taip turi būti daugybė šitų, sakykime, atskirų tautų ir panašiai, bet jeigu tu eskimą perkelsi, o ir buvo bandymų juos perkelti, pastatyti namukus ir taip toliau, nu ir kas po 2 metų jie iškeliauja. Tai vat.
Taip, kadangi evoliucinis planas sumanytas ne pereinamoms grandims, o sumanytas, kad čia būtų brolystė ir klestėjimas bendradarbiavimų be jokių pinigų. Tai evoliucinio plano, va tas tikslas atskleisti žmogaus lygio tapatybę, kur būtų bendradarbiaujama visumos gerovė. Tačiau pasiekti šitą statusą, kada pabunda dvasinė asmenybė ir atradusi tik tai viduje, kurie gali atsirasti ir brolystė, ir bendradarbiavimas, visumos gerovė, ir kaip dabar eiti į darbą ir negauti jokių pinigų. Tai sakys, čia toks kvailys ir panašiai. Tai evoliucinis planas. Čiagi yra kūrėjo, dvasinis. Jis nenumato, kad turi būti siekiama pelno, kad turi būti išnaudojamo žmogus. Bet kol šitas bus įgyvendintas evoliucinio plano numatytas tikslas planetai, kurioje gyvena mirtingieji, turintys materialų pavidalą, natūralu yra laisvos valios iškreipimai to evoliucinio plano. Tuo labiau, kad pradžia yra nuo gyvybės plazmos įterpimo. Tai vis tiek ta gyvybės plazma negali peršokti per laukinių etapą. Turi būti palaipsnis ir labai ilgalaikis žmogaus vystimasis. Bet kadangi kurie suteikia ir pagalbinės proto dvasės, kurios veiktų iš vidaus, vestų į tą numatyto evoliucinio plano galutinio tikslo įgyvendinimą planetoje, tai ir tas laukinis žmogus vis tiek pradeda po trupučiuką žvelgti giliau, aukščiau. Atsiranda tie garbinimai, kurie prasideda nuo gamtos, kur nesupranta, tai tada pradeda garbinti tam tikrą augalą, ten kokį nors sekvoja ar kokia eukalipta, nu, kas toje aplinkoje yra stipriausio, arba kokį žvėrį, kurio įveikti taip lengvai negali, reikia keliese ar keliolikai tą daryti. arba kokių priemonių pasitelkti. Tai va, tada to temai atsiranda tose gentyse, tie ženklai, kad štai jie turi tokį pagalbininką, kaip liūtą ar ten dramblį. Ir tas totemas tada saugo tą gentį, jų sampratą. Ir tuo pačiu gentainį nužudžius atkeršyjama, tai yra ta apsauga ir tos genties nario kažkur keliaujant toliau, pro kitų genčių teritoriją. Tai va tas palaipsnis ėjimas, jisai priklauso ir nuo klimato sąlygų keitimosi. Kada bus ta pakopa žmogaus, kada jį veiks brolystės pagrindu ir be jokių pelno motyvų, be jokių pinigų, tada planeta jau turės tą dirbtinį ir apšvietimą iš keturių pusių ir temperatūrą nuolatinę, maždaug 22-23 laipsnių iš tų pačių šviesos šaltinių ir iš tų, sakykime, energijos reguliuotojų ir fizinių kontrolierių, iš tų energinių kanalų, žodžiu, visiškai kitokia bus gyvenimo aplinka. Dabar tie visi ledynmečiai, kurie praėjo iki šiol planetoje, jie keitė ir gyvenamąją vietą žmonių. Natūralu, ledyno nesustabdysi, reikia nuo jo trauktis, ieškoti vietų. Bet ledynmečių nebuvo tokių, kad apimtų visą planetą ir sunaikintų gyvybę. Tik atitinkamas planetos vietas palėtė. Tai dabar dar liko Arkties ir Antarktidos ledynai, kurie, aišku, tuo metu jau bus ištirpę. Tai eskimai yra tokie, sakykime, raudonosios rasės. Patyva dabartiniai civilizacijai išlikusi betarpiška grandis raudonąją rasę, kurią išžudė tie žmonės, kurie gyveno na, toje aplinkoje. Jungtinėse Amerikos valstijose, kurių tuo metu dar nebuvo, bet Amerikoje jau buvo persikraustęs tas raudonasis žmogus ir indėnai, tai nėra tie tikrieji, sakykime, raudonosios rasios likučiai. Vat eskimai, tie, kurie liko tose šaltose vietovėse, tai vat jie išsaugojo didesnę raudonosios rasės, tą, sakykime, prieskonio elementą. Tai natūralu, kad evoliucija, čia dabar, sakykime, tie nu, pseudo, tie atšilimai, jie nėra tie atšilimai, kurie bus. Čia yra tik tai tam tikri ciklai, kurie keis, vat, ir atšilimai, ir atšalimai. Tai čia yra cikliškas tam tikras žmonijos vystimasis, planetos taip pat. Ir tuo pačiu, aišku, ir klimato. Ir mes įtakojam kitą klimatą savo virpesiais. Bet visa tai vis tiek vyksta ne per akimirką. Tai ilgalaikis, na, tūkstančius metų reikalaujantis procesas. Ir dabar, sakykim, dirbtinai perkelti staiga į kitą klimatą žmogų, kuris genetiškai prisiderinęs prie tokios klimato aplinkos, kurioje funkcionuoja tas organizmas, ir jie jau tada per kartų kartas moka prisiderinti prie tos aplinkos. Naujoje aplinkoje jie tarsi netenka savo pamato. Bet ir paimk tokį paprastesnį pavyzdį. Perkelk iš kokios nors nu, Sibiro taigos gyventoje į Maskvą, į didmestį. Tai jis ten pasimės, uždus jisai. Tame judėjime, chaose, nu, jis negali taip per akimirką tapti tokiu miesto gyventoju. Tai yra kengsminga atitraukti nuo šaknų. Vėl to ir tie visi keliavimai, skrajojimai, ten lėktuvais, taip toliau iš pasaulio krašto į kitą kraštą, jie nereikalingi. Žiūrėk, kokia jaučia įtampa organizmas, kai perskrenda iš vieno pasaulio krašto į kitą, sutrinka organizmo veikla normali. O ko jie ten lekia, tas turistinės kelionės? Gyvulinio proto impulsų. Jie nori dar pamatyti tą kraštą, dar pamatyti. Vietoj to, kad su kurėjim pabendrautų giliau, jie lekia patenkinti savo smalsumą išorėje. Tai va tai, visa tai atsiliepia ir į mūsų fizinę sveikatą, į mūsų tą tiesioginį, sakykim, na, ir to evoliucinio plano iškreipimą. Ne ten nukreipiamas mūsų protas, dėmesys, ne ten pastangos dedamos, evoliucinis planas nenumato patų visų tarpinių segmentų, grandžių. Čia jau visas vyksmas, palaipsnis vyksmas, priklausantis nuo žmogaus dvasinio atsiverimo ir proto veikimo, jisai įneša korekcijas. Ir tos korekcijos jau tada atsiliepia ir mūsų gyvensenoje. O kadangi viskas yra, nu, judėjime, ir žmogaus protas neturi tokio dar tvirto ryšio su kurėju, net ir urantų, tai tada jam reikia lakstyti. Lakstyti į palangą, lakstyti ten į kokį nors ten kraštą Azijoje ir panašiai. Ir tai mano, kad čia vat, yra pažinimas. Nėra tai pažinimas. Pažinimas yra per kurėją. O gyvent žmogus turi ten, kur gimęs. Nereikia lakstyti po kraštus kokius tai. Ten vardan ekskursijų. O gyvent persikelti. Nu, prasmės nėra. Kodėl tu turi keltis į kitą kraštą? Kas čia turi tada tą kraštą šviesinti? Tuose kraštuose yra savi gyventojai, jeigu jas gyvena. Nereikia lysti kito kiemą. Bet tai čia vėl tas gyvulinis protas koreguoja. Ir dėl to aš ir sakiau jau ir kartoju. Nereikia mišrių šeimų. Nereikia skirtingų religijų, santukų. Turi būti dvasinis pamatas. Pirmiausia. O pradeda nuo kito galo, apvertę, reiškia, aukštim kojom viską. Atsiranda problemos ir vietoj to, kad greičiau būtų šviesinama visuomenė ir žmonija, tada puola spręsti tas problemas, kaip suderinti, reiškia, vienos tautybės su kitu, toje pačioje šeimoje. Bet kalba, šneka, jie skirtinga, savo gimtają negali šnekėti, nes vienas moka, kitas nemoka. Ir kito atžvilgiu taip pat. Gimtosios kalbos kitas nemoka. Tai kas lieka iš tų vaikų? Kokie jie tampa? Tai va, eskimai, jie yra išsaugoję tarp eskimų. Žiūrėk, retas, kad eskimas turėtų tą baltąjį žmogų, savo partnerį. Tas raudonoji rasė ir buvo pati protingiausia iš tų spalvotųjų rasių. Ir jie prisiderino prie to klimato, kokiame jie buvo palikti, kai reiškia, palikęs jau raudonasis žmogus, nes buvo vis tiek tas sąsiauris dar atviras Beringo, ta prasme, sausuma buvo, paskui atsirado tas sąsiauris. Ir Amerika turėjo gyvą kelią su rytais ir Azijos kontinentais, tada dar nebuvo to skirstimo Azija, ten Amerika. Tai vat, perkeliavo į tą kraštą, paskui atsirado jau Beringo sąsiauris, kuris atskyrė vandenynų du kontinentus. Tai vat, tas raudonasis žmogus ir nutraukė vat tą gyvastį išlikusių raudonųjų, kur jie toje aplinkoje pakito, kad išliko va, dabartinis tas ryšys tik tai eskimai artimiausiai. O tie, kurios vadina, žinai, raudonveidžiais, tie indienai, jie neturi sąsajo su raudonaja rase, kuri buvo išžudyta. Dėja, vėl pakeičiant tą evoliucinį planą, kuris numato nu, plano įgyvendinimo eigą, sakykime, taip. Evoliucinis planas vis tiek numatęs, kad būtų ta šviesa kūrėjo viešpataujanti visoje žmonijoje. Ir ta protingiausia rasė išžudyta. Tai aišku, bus korekcija tų žmonių, kurie jau bus palikuonis iš tų išžudytųjų ir kitų žudančiųjų, palikuonių ir žodžiu, ten jau makalinė išeina. Kokie ten liko ten, sakykim, tie gyventojai, jau nebeturintis jokio sąsajo su tuo raudonoju žmogumi. Ir jie tada priima sprendimus ir tam tikrus atlieka veiksmus įgyvendinant tuos sprendimus ir dalyvauja tame evoliucinėme plane, numatytame kūrėjo, bet jau tiek iškraipant tą planą ir toliau vedant nuo šito evoliucinio plano tikslo, turėti žmoniją kūrėjo sūnų ir dukrų išraišką, pasireiškimų brolystėje, visumos gerovė, visos kūrinijos gerovė. Tai eskimai irgi yra to plano, sakykim, tarpinė grandis. Net tai nėra to plano tarpinė grandis, kad, sakytum, būtų numatyta, bus išnaikinta raudonoji rasė, va čia artimiausia išlikusi bus eskimai. Tas planas nenumato, tiesiog tai yra vyksmas jau, kaip nutolstant nuo evoliucinio plano, tai yra kūrėjo vaikų brolystės. Atsidavus kurie vedimui iš vidaus, atradus kurie savyje, kur civilizacija, visumos gerovė, visos žmonijos gerovė. Ir va tada jau, kai nukreipimai yra tokie milžiniški, ir rasę išnaikina, natūralu, tada bus uždelsiama ir to evoliucinio plano įgyvendinimo visa ta kryptis, numatyta, vat, kad būtų šviesa žmonijoje, kad būtų bendradarbiavimas žmonijoje, kad nebūtų pinigų, kuri paversta išnaudojimo priemonė. Tai vat dabar ta jau aš noriu palyginti kaip paralelė, jeigu Rantijos knygos apreiškimas pateikia, kad eskimai yra vat ta iškreipta, daugybė jau priemaišų turinti, bet vis tiek tai artimiausia, vat, kad galėtų žmogus įsivaizduoti, išraiška to raudonojo žmogaus, kaip jis ten atrodė. Tai vat eskimai, bet labai, kaip sako, devintas vanduo nutisėlės. Tai vat dabar tiesioginė prasme, urantai yra būtent ta jau nebe devintas vanduo nuo kisėliaus, bet tiesioginis yra ryšys su kūrėjo evoliucinio plano įgyvendinimu šitai planetai. Jau susijęjant ir su sūnumi, kuris dabar yra šeimininkas sūnus kūrėjas, ir su jo partnerė dukra kūrėja, Lebadonija, susijęjant va, urantų su šitais rojaus trejybės asmenimis. Ir susijęjant, ką va, šiandien mes skaitėm apie satanijos sistemos būstinę Jerusalemą, per su tą aplinką, kada ten mes matom, kokia yra, reiškia, apšvietimo sistema, šildymo sistema, temperatūra, va, susijėjant jau tuos urantus, kurie ir bus to evoliucinio kurie plano planetai įgyvendintojai ir nebus, jau yra. Bet tai yra ne tas tikslas, kuris šiandien jau būtų, žinai, pasireiškintis žmonijos mastu. Bet kiekvienas savo viduje, asmeniškai, jau mes galime pasireikšti kūrėjų savo gyvenimą. Ir tai yra jau tiesioginė sąsaja su to kūrėjo evoliucinio plano, numatyto Urantijai, įgyvendinimo atitinkamų žingsnių. Štai taip, jeigu priimsi tokį mano atsakymą. Ar jūs dar girdite, ar ne?
Girdim.
Taip, labai įdėmiai klausom.
Aš jau viską pasakiau. Taip.
Ačiū, Algimantai.
Į sveikatėlę. Taip, kas turit savo kokių nors patyrimų pasidalinimui, pasidalinkit.
Aš noriu pasidalinti tokiais patyrimais iš savo kūrybinės veiklos su kaligrafija. Šią savaitę, aną savaitę tiksliau gavau iš vienos moters tokį užsakymą, žodžiu, sukurti knygai skirtuką. Ir ji man žinutį parašė tokią citatą. Ir iš tikrųjų labai graži šita citata. Ir kaip tik, kai Algimantas labai daug kalba apie Levą Tolstojų, bet koks sutapimas, šita moteris, būtent jos vardas Justina, jį gyvena Tauragėj ir jie atsiuntė man tokią citatą. Levo Tolstojus, kuris skamba taip. Malonumas daryti gerą yra vienintelė tikroji laimė. Tai va, tai yra, ji norėjo būtent, kad aš sukurčiau skirtuką su šitą citatą. Vienai mokytojai, būtent iš Tauragės, nes vakar penktadienį kaip tik buvo mokytojų diena ir, žinoma, daug kas dabar dovanoja visokiausią dovanėlės, visą kitą. Ten tai gėlės, tai o čia tokia dovanėlė su tokiais prasmingais žodžiais, kurie mane pačią iš tikrųjų labai nudžiugino, kad ta moteris iš tikrųjų labai nuoširdi moteris, labai taip nuoširdžiai susibendravom, kuri štai taip irgi masto, ieško tokios prasmės ir net ir dovanose ieško tos prasmės ir perteikia va būtent jai suprantamų būdų. Tai iš tikrųjų buvo tikrai labai smagu rašyti ir gražiai užrašyti ir pateikti šitą tokią dovanėlę, jai nusiųsti ir gauti malonų jos tokį kaip sakyt, įvertimą, kad jį patiko ir tada susimaišiau iš tikrųjų, nes apie šitą dovanėlę to pat pasidalinau socialiniuose tinkluose, nes aš visą laiką tai darau, būtent savo veiklą viešinu, kad kiti žinotų, ko aš užsienu ir kaip aš tai darau. Ir pasidalinau to pačiu tokio mintim, kad iš tikrųjų malonu yra gražiai rašyti, to pačiu malonu yra kurti gėrį ir grožį. O dar aš galiu papildyti, kad iš tikrųjų malonu daryti tą gerumą. Ir aš žinau, kad mes su Antai žinom, iš kur tas kyla tas malonumas daryti tą grožį, tą gerovę ir kurti laimę. Ir tai kyla būtent iš tos mūsų būsenos kūrėjų. Ir va, kaip, na, ne kartą, čia ir Algimantas kalbė apie tai, kad Levas Tolstojus iš tikrųjų kaip tų laikų rantas, tai iš tiesų ta tokia citata yra labai gili atskleidžia. Ir mes tik tai ją galim papildyti savo patyrimo ir aš galiu savo patyrimu paliudyti, kad ta būsena tokia kurti gerovę, tai iš tikrųjų ji nesiranda šiaip savo. Žmogus pas savaime nėra pats geras, nes jo protas iš tikrųjų dar toks gyvulinis ir kaip sakoma, yra labai savanaudiškas, vien tik tai savo, bet kad jis įkurtų tą gerovę kitiems ir kad tai jaustų tą malonumą, kad tai yra malonu daryti ir kad tai yra laimė iš tikrųjų, kaip sako Levas Tolstojus. Tai turi jausti iš tikrųjų būseną tą kūrėją atrasti viduje, kad suprastum šitokius va teiginius giliau ir dar plačiau, kad laimė tai nėra, kad nusiperki kažkokį daiktą ir esi laimingas. Taip, ta materiali gerovė yra būtina, bet laimė tai yra ta tokia būsena, kada tu jauti, jog per gyvą atrastą ryšį su kūrėjui tu darai gerą, nes va, jauti, nes pats kūrėjas yra tas gerumo šaltinis, tada iš vidaus ir kyla ta labai natūraliai tokia nuoširdumo, tokia laimės būsena, tiesiog jinai kyla iš gyvo ryšio su juo, nes tu geri tą būseną iš jo, tą tokią meilės energiją, tą šviesą, ir tu tada nori daryti ir savo namus puoselėti, ir aplinką apskritai puoselėti kurti, ir kitiems daryti tą gėrį, ir bendrauti nuoširdžiai, ir dalintis kažkokiam šviesiom mintim, ir apskritai tiesiog tą gyventi natūralų gyvenimą, taip kaip sumąstė kūrėjas, bet su tokiu viduje juntamu tokiu šiluma, tokiu nuoširdumu, bent jau kaip aš tiesiog jaučiu, žinoma, nors ta būsena, aišku, dar tokia tikrai banguojanti, bet kada vat, vis giliau atsiviri kūrėjui, rūstybė iš esu, tada ir jaučiu, kad štai tikrai yra laimė, nes pats jautiesi toks laimingas tada, kada gyveni taip, kaip pat jauti iš vidaus tą gyvą šviesą. Tai va, tokia mano patirtis su tokiu savo kūrybiniu darbu atvedė link štai tokių minčių ir kartu kitiems pasidalinimo štai tokių gėrių.
Ačiū, Jurgite. Taip, iš tikrųjų, čia tik tai yra fragmentas mažytis. Levas Tolstojus labai daug kalba apie Dievą. Ir kaip jį iš vidaus būtina pajausti. Kaip reikia gyventi juo. Tai jisai ir atskleidžia per savo charakterius, savo kūriniuose. Tai yra jo vertybės, jo sampratos išreiškiamos charakterių lūpomis. Ir jos iš tikrųjų ir paliudija, kad jisai buvo visuomenės nesuprastas, o bažnyčia jį praktiškai atskyrė nuo savosios bažnyčios. Ir jis buvo labai, labai, na, sakykim taip, šviesulys, kuri švietė, nežinodamas, kas iš to išeis. Bet jeigu jūs pamatytumėt, kad Levą Tolstojų pripažįsta visam pasaulyje. Tokio rašytojo nėra antro tokio, kad pasaulis pripažintų. Bet tamso žmonija yra apskritai dabartiniu laiku, tai jinai degraduojanti milžiniškų masteliu. Dabar jau nebe 19 amžius, 21, o degradavimas yra pastaruoju metu milžiniško masto. Ir kada aš pamačiau, ateina parduotuvėje depo jaunas vyras ir moteris, eina ten, jie žiūrinėjo pirkės, aš irgi ten maisto skyriui. Paskui pasižiūrėjau jau artėjant tai porai, bet jie žvalgosi į skirtingas prekės. Mačiau, kad vyro veidas toks šviesus labai, aukštas, lieknas. Ir taip pamaniau, o kokia jo ten yra žmona. Jinai atrodo tarsi vyresnė arba jau šiek tiek atrodanti taip, bet bruožai irgi yra tokie minkšti, patrauklus. O jisai tiesiog švytintis. Ir ją aplenkė mane. Aš matau jos ranką visą tatuiruotą nuo plaštakos iki alkūnės. Aš taip einu per žingsnį už jų ir sakau, jei trupučiuką dar susilyginęs, sakau, jūs įsitepusi visi. Kur, sakau, nugarai? Ne, sakau. Vyras pradėjo apžiūrinėti. Ne, taigi žiūrėkit, sakau, visa ranka ištepta. Sakau, čia neištepta, čia yra tatuiruotė. Oi, sakau, tai tatuiruotė ir ištepė jūsų ranką. Ne, sakau, čia gražu. Sakau, koks čia grožis ištept kūną. Kurie su mane tokį kūną, toks ir turi būti palaikomas. Tai vyras sako, taigi čia bandos instinktas, vat vieną pasidarė ir kitai reikia. Sakau, tai va, klausykit, ką sako vyras. Viena išraudo visą kaip brokas, pradėjo traukti tą atitrauktą rankovę žemyn, uždengtą tatuiruotę, visą raudoną. Sakau, tai žinot, kaip atsirado tos tatuiruotės? Tai buvo laukiniai, kada turėjo savo totemą kaip apsaugos ženklą, jeigu viena gentis pasirinkusi vieną totemą, o kita gentis turės kitą totemą, tai jeigu nužudys to šeimos vieną narį kur nors sutikta, tai gentis atkeršys. Va, tai yra apsaugos ženklas ir priemonė nuo kitos genties apsisaugojimo. O sakau dabar, taigi nereikia nuo nieko saugotis, kad reikėtų kaip laukiniam šitaip nemastyti. Tai sako, jau vyras, sako, taigi ta tauta, taigi tokia ir yra tokia banda. Sakau, tai man liūdna dėl tokios tautos. Kas jos laukia? Sakau, man patinka jūsų mąstymas vyrui. Bet tauta iš tikrųjų atverktinai padėti yra. Na ir įsiskyrėm šituo. Tai va, toks mažytis patyrimas tai parodo, kad net ir šeimoje vyras negali niekaip įtakoti, kaip banda, tiesiog, reiškia, nu, verčia per kažkokią tai vat nesąmoningą gyvulinės kilmės proto impulsą pamėgdžioti kitą, kad jis bijo atrodyti kitoks. O savo pasitenkinimui dar pasako, kad tai gražu. Gražu bjaurastis. Reiškia, mąstymas toks yra. Vyrui tai nepatinka, bet jis neturi jokių priemonių paveikti. Įtakos tokios nėra. Ir tada natūralu šeimoje jau yra įtampa. Žvilgsniai žvelgia skirtingą kryptimį. Šeimoje santarvės nebus tokios, kokia derėtų, kad būtų, atsilieps vaikams. Vaikai matydami tokią motiną, aišku, žiūrės į tatuiruotės kaip į grožio tam tikrą išraišką, ko gero. At jis pasitatuiruos. Tai vat visa tai vėl veda prie to evoliucinio plano, numatyto planetai, įgyvendinimo tikslo atitolinimo. Bet tai yra vėl tokios perinamos pakopos, perinami laikotarpiai. Vis tiek tas evoliucinis planas bus įgyvendintas 100% ir būtent be jokių va, tokių dabartinių lankstų, bet tie, kurie gyvena tuose lankstuose, susidurs su daugybė problemų. Ir ligų, ir visokių politinių batalijų, kur tiesiog mąstantys logiškai negalės suvokti. Kaip galima šitaip tautą naikinti, žmoniją naikinti, gėrį, mėginti visiškai iškreipti ir tai sakyti, kad tai yra gėris, grožis, tiesa, teisingumas. Tai va, tas etapas, jisai priklauso vėl nuo mūsų, kiek jisai užtruks. Kiti prisidės kaip bandos dalyviai, prisidės prie tų pačių nu, iškreiptų sampratų įtvirtinimo. Tiek mokyklos programuose, tiek mokant jau klasėse vaikus. Ir tada bus suformuota žmogaus iškreiptas mąstymas augančiam protui. Ir pasireikš va, tokiais iškreipimais dar daugiau. Taip, ką dar jūs galėtumėt mums papasakoti? Sudalinkit.
Aš norėčiau vėl sugrįžti dar prie Levo Tolstojaus. Žodžiu, šiuo metu žiūriu ir verčiu Akimirkos amžinybę jūsų kalbą. Bet įdomus dalykas, va, pradėjau ieškoti audio knygą.
Tai jau išvertėgi, nebeverti.
Ne, atsiprašau, ne Akimirkos amžinybė, o Krikščionybės duženas. Žodžiu, ir pradėjau ieškoti audio knygų Levo Tolstojaus, nes aš mėgstu paklausyti knygas, klausyti knygas.
O reik skaityti, o neklausyti.
Nu, vat, aš klausau knygas, kai kurias.
Tai klausyti galėjau, kai perskaitai, o net virkščiai.
Suprantu. Žodžiu, suradau vieną įdomią knygą, kur jisai, kur Levas Tolstojus aiškina apie savo įspūdžius skaitydamas šventą raštą. Ir kaip jisai, vat, lygiai kaip tu, Algimantai, Krikščionybės duženose, pateiki faktus, parodai, aš žodžiu, nagrinėjai, parodai vat, to, sakysim, Naujo Testamento visus teiginius. Tai yra rusų kalba, jisai, žodžiu, Levas Tolstojus irgi daro tokį, nu, taip kaip tu, vat, daro tą patį darbą, sakysim. Ne? Paima tuos teiginius ir juos nagrinėja ir pateikia žmonėms, kad jie pasikilintų, suprastų, suvoktų giliau, kas vyksta. Žodžiu, dabar aš neatsimenu, kokia tai knyga, bet klausiau ir galvoju, taigi, vat lygiai taip pat Algimantas Krikščionybės duženas irgi parašė. Žodžiu, vat toks įdomus dalykas. Aš surasiu tą knygą ir pabandysiu galbūt į formą parašyti arba pateikti. Ar teko tau susidurti su tokia Levo Tolstojaus knyga?
Nu, matai, aš turiu jo raštų rinkinį 22 tomų. Tai aš nežinau, kokia knyga pavadinimo. Gal tarp tų tomų yra ta knyga?
Bet aš irgi neatsimenu šiuo metu. Reikės paieškoti, surasti. Bet iš tikrųjų įdomiai irgi toks. Vat lygiai taip pat, žinai, masto, paima kažkokį tai teiginį iš to švento rašto, iš tos Biblijos ir pateikia žmonėms, kad va, tai taip negali būti, o tiesiog tai yra neteisingai interpretuojama. Žodžiu, galbūt dėl to ta bažnyčia ir atskyrė jį nuo...
Taip, būtent dėl to, aišku.
Būtent pateikia...
Jisgi buvo įtikėjęs ir atradęs kurie savo viduje, dėl to ir parašė tokias knygas giluminės, kokio sakau... Nei vienas kitas autorius pasaulyje nėra parašęs tokių literatūros kūrinių. Na, kaip pasakytum, na, tokių klodinių kūrinių, tai yra klodai. Tai nėra literatūros kūriniai, tai yra minties derintojo na, išreikšti teiginiai. Tik tai pagal jo laikmečio sampratas. Jam truko va to Urantijos knygos apreiškimo, kuris būtų tiek išplėtęs mąstymą. Dabar jam teko semtis jau grinai iš to, kas buvo po ranka. Bet iš tikrųjų jis tapo mano kaimi žiūrint ir supratimu apreiškėjas. Pats apreiškėjas. Taip, kas dar turit savo kokių sampratų mūsų visiems išgirsti?
Ir aš dar skaičiau internete, kad Levas Tolstojus buvo vegetaras.
Taip.
Man irgi labai taip, nu, apie jį vat susidarė ta tokia nuomonė, kad jis tikrai dvasingas buvo ir atsivėręs žmogus.
Bet grafas buvo. Bet labai paprastais drabužiais, basas vaikščiodavo, žodžiu, pasiryšęs, žinai, tokie virvė savo visą tą ilgą, ilgus marškinį, žinai, vos beveik iki kelių. Žodžiu, jis buvo išvaizda toks paprastas, stambus vyras, bet savo dvasia šviesulys.
Taip, ir aš skaityti pradėjau dabar uždraustoji knygą. Irgi labai dar nedaug.
Čia pavadinimas. Ne knyga uždrausta, bet pavadinimas. O ji buvo draudžiama Rusijai, caro laikais.
Ir ten akcentuojama apie tai, kad jis buvo parašęs knygą Kuo aš tikiu, ir kuri buvo atspausdinta tik tai Vokietijoje. Ir dabar ieškojau lietuvių kalbą, jos nėra. Netgi ir vat šita uždraustoji knyga, kurią dabar skaitau, ir analizuojama apie tai, kas buvo rašyta toje knygoje, kurią norėtųsi tikrai perskaityti, jeigu ji yra įmanoma tokia gauti. Ir apie nesipriešinimą. Ir jis tikrai ir daug atsiliepimų tuo metu sulaukė laiškų, kaip galvojai, dabar tai internetos, telefonai, o tada vykdavo susirašinėjimas, tikrai su juo susisiekdavo tokie žmonės dvasingi, kurie ir jam dar informacijos suteikdavo apie tą pasaulį. Man taip netgi savotiškai sukrėtė, kada jisai gavo iš Čeko tą informaciją, kada, dabar tiksliai nepasakysiu, kažkoks tai universiteto profesorius parašęs buvo kūrinį dar 15 amžiuje. Ir tas Čekas čia jam buvo atsiuntęs apie tai, kaip, koks buvo nuosmukis ir kada įvyko tas nuosmukis krikščionybės. Tai vyko, aišku, dar anksčiau negu 15 amžiuje. Žodžiu, ten, kada įvyko Konstantino kažkokio tai karvedžio laikais, susijungimas su popiežiumi Silvestru. Ir tas apsikeitimas tos vadinamai garbės ir šlovės ir ta galia, kur ir iki šiol yra iš popiežių ir visam pasauliui. Ir vat man tai sukrėtė. Ir pamaniau, kad šita būtent knyga turėtų būti kiekvieno kataliko, kiekvieno to tikinčiojo namuose, kad analizuotų, kas yra tas nesipriešinimas. Ir iš tikrųjų, kaip Valdas ir aiškino, ir čia vat kalbama apie tai, kaip yra ir tų gerų teiginių ir Naujajame testamente, kuriuos savaip interpretuoja ta šetoniška valdžia ir žmonėms pateikia visiškai iškreiptą sampratą apie tą Jėzų ir apie Dievą ir ką Jėzus sakė, žodžiu, yra tokia makalinė katalikų supratime ir jie tikrai, žinodami tokią informaciją, neįtų į tą bažnyčią ir neklausytų kunigų. Tai apie ką.
Kad katalikai klausys kunigų ir eis į bažnyčią. Nes negali jie neklausyti, nes nėra dvasinių mokytojų, kurie galėtų paaiškinti. Visa yra sistema šetoninė. Tai jinai ir dirba. Jeigu neturi poilsio dienų, visa sistema dirba. Kad žmogų neišleisti iš nagų. Ir kataliko nepaleis niekaip. Ar bet kokio kito ten cerkvė, ten, sakykime, stačiatikio. Dėl ko sentikiai turėjo pabėgti nuo persekėjimo caro į Sibirą. Pabėgo, kadangi jos būtų nužudę visus. Nes jie norėjo išlaikyti senesnį tikėjimą, negu ta cerkvė, kuri buvo jau ta caro cerkvė, politinė struktūra, tik pridengta cerkvių kupolais ir kryžiais. Tai tas pats yra ir su katalikybė, ir su bet kokia kita religija. Yra priedangai. Priedangai paengt žmogų per tą patį religinį sampratavimą. O Jėzus atnešė laisvės tikėjimą. Dievo tėvystė, žmonių brolystė. Dievas visiems yra. Visiems. Jokių religijų nėra. Yra tikrovė. Tikrovė. Vat, religija yra tikrovė su tėvu. Tada nereikalingi jokie ritualai, jokie popiežiai, jokie ten imamai, ten, jokie, žinai, hierarchai, metropolitai, ten, visos Rusijos patriarchai ir panašiai. Yra dvasiniai vedliai ir tiek per ritualą su gyvo atsiverimu, kurie ir tikinčiojo patvirtinimu to vedlio teiginių, savojo patyrimu. Štai kas veda į brolystę. Tik tai įtikėjimas ir patyrimas. O katalikai neturi kito įtikėjimo, tai kaip jie gali tada palikti bažnyčią? Žmogus bijo būti be kažko, kuris yra stipresnis. Jis turi kažkam priklausyti. Ar tai kompanijai, ar tai kažkokiam draugų pažįstamų ratui, kokiam būreliui. O tai atsiranda net ir pomėgių būreliai. Tai sustiprina juos. Kažkoks susijungimas. O dabar, kaip jis gali likti be to Dievo ritualų? Jisgi kaltas, jisgi nuodėmė turi prigimtinę, nuodėmingas. Jėzus išpirko savo krauju nuodėmės, bet jis vėl pridarė. Ir dabar, kad jie skaitytų to šaltinius, jie neskaitys, nes gaudami knygą, katalikai eina pas kunigą ir klausia, ar šitą galima knygą skaityti ar ne. Mat, kokia yra bėda. O koks tau kunigas skaitys Levo Tolstojų? Neskaitys. Kaip parantės knygas neskaito. Taip kad čia yra tik tai mūsų gyvenimas. Mat, vienintelis impulsas, kad atsirastų tie, kurie matytų mūsų gyvenimą ir stebėtųsi mūsų gyvenimą. Ir panorėtų būti tokio gyvenimo aplinkoje. O visa kita, tai čia yra tik tai svajonės. Mes negalim būti ne savo gyvenime. Tai tada mes negalim keisti kitų. Mes negalim sakyti, kad katalikai turi skaityti tą ar kitą knygą. Mūsų gyvenimas yra tik tai mums priklausantis, iš kurio suteiktas evoliucionuoti, reiškia, žengti ryškesnę šviesą. Tik savo paties atžvilgiu mes esame šeimininkai. Kaip ir kiekvienas kitas. Taip pat mes turim jau kurie kaip pamatą, ir mes tada jaučiamės tvirčiau, kad aplinkui siubuoja visos audrose mėtomas laivas. Ir tą ramybę pastebi kiti. negalite nepastebėti, patys būdami įvairių, įvairių peripetijų blaškomi įvairias pusės ir paskui grėbėsi ir tatuiruočio, alkoholio, narkotikų. O tu į tą net iš tolo nežiūri. Ir tai stebina žmonės tada, kurie bendrauja, sakykime, nuolat. Jeigu tai atsitiktinė bendravimą, tai aišku, jis žino, nepažįsta jūsų. Jūs įtakos nepadarysite. Žodžiu, gyventi kūrėjų būtent, kūrėjų. Tai kas turi dar savo kokių pasamprotavimų?
Čia buvo užsiminta apie šventojo rašto teiginius, ką galima būtų patvirtinti, ką paneigti. Ir tos to užsiminta, bet norėčiau, mes turim dabar Urantijos knygą, joje nuostabus teiginiai. Ir gal trumpai papasakosiu vieną epizodą, kai man teko stebėti, kaip realybėje vat, pasireiškia Urantijos knygoje esantis teiginys gailestingumas nugali teisingumą, apie kurį Algimantas yra pasakęs nuostabų mokymą ir pateikęs pavyzdžių nuostabių. Ir vat, man teko matyti, kaip vat, tai realybėje buvo. Na, važiuojant miesto autobusu ar troleibusu, kartais stotelėje stovi toks raudonas keleivių kontrolės autobusiukas, o kontrolieriai įli patikrinti keleivių bilietus ir, vat jeigu kas nors važiuoja be bilieto, išlaipina ir nusivedė į tą savo autobusiuką, išrašo baudą. Ir vat paprastai matydavau, kaip kontrolieriai įlipa tokie įsitempę ir savo būseną atrodo, kaip medžiotojai atėjo į mišką, kurie tiesiog akylai stebi, kad tik koks nors keleivis važiuojantis be bilieto, nu taip vadinamas zuikis, neliktų nenubaustas, neprasprūktų pro jo akis. Ir jeigu jau tokį pagauna, tai iš karto vat, į stotelį esantį tą autobusiuką ir vedasi. Ir štai prieš porą dienų važiavau autobusu ir viena stotelė lipo du kontrolieriai vyrai. Jie netrodė įsitempę ir tiesiog ramiai dirbo savo darbą, tikrindami keleivių bilietus. Ir matau, kaip vienas kontrolierius priejo prie vyriškio, kuris sėdėjo. Ir liepė jam parodyti bilietą, bet šis neturėjo ir tiesiog taip atvirai, bet be jokių susukinimų pasakė, kad neturi, o kontrolierius jį tarsi taip ramiai paliko ir baigęs tikrinti likusių keleivių bilietus prie šio vyro ir ramiai paprašė jo išlipti. Ir šis iš karto bet visai nesipriešindamas, nieko nesakydamas, tyliai išlipo iš autobuso kartu su kontrolierium. Ir kadangi autobusas dar kurį laiką stovėjo stotelė, šis buvo tiesiog per langą stebėjau ir mačiau, kad jie tiesiog stovėjo stotelė ir kalbėjo. Aš, aišku, žinoma, jų pokalbę negirdėjau, nežinau, ką pasakė vat, keleivis kontrolieriui, bet pamačiau, kad kontrolierius nenusivedė jo į autobusiuką, kad tą baudą išrašytų ir tiesiog paleido ir matau, kad keleivis ramiai nuėjo. Ir vat, kai tai pamačiau, aš iškart pagalvojau vat, apie tą teiginį, kaip gailestingumas nugali teisingumą. Juk važiuojant be bilieto bauda, nu, gal maždaug apie 20 eurų, bet keleivių ji nebuvo išrašyta. Ir tiesiog mačiau, mąsčiau kažkaip, kad vat, tikriausiai, nežinau, vat, ta situacija, tokia pabaiga tos situacijos, kai keleivis, kuris neturėjo bilieto, liko nenubaustas, galbūt lėmė tos būsenos tiek kontrolierius, tiek keleivio. Kontrolierius buvo toks ramus, gal geranoriškai nusiteikęs, nepavargęs dar, galbūt dar buvo tik darbo jo pradžia. O keleivis toks paklusnus, atviras, ir matomai dėl to kontrolierius, pakalbėjęs su keleiviu, priėmė sprendimą jo nenubausti ir va, tos baudos neišrašė. Tai tiesiog stebėjau tokią situaciją ir va, tokios mintis kilo man.
kad tas žmogus buvo keleivis, kaip ir turėjo būti išrašyta bauda, bet jis buvo paleistas. Nu, tai gal atiek.
Na, tai tu trupučiukė galbūt netiksliai suformulavai ten kažkokį teiginį išmokymo. Gailestingumą nugali teisingumas. Bet gailestingumas teisingumą suminkština. Nes galutinis nuosprendis tai nugali. Nesvarbu, koks galutinis nuosprendis yra. Gailestingumas tai pratėsi laiką iki nuosprendžio priėmimo, kad galima būtų tam, kuriam turi būti priimtas nuosprendis, tam tikra prasme ištaisyti savo kažkokio blogio apraiškas arba pačiam suvokti to padaryto blogio veiksmą ir pasekmes aplinkai. Gailestingumas tai yra vis tiek charakterio savybė, bet kūrinyje valdo Rojaus Trejybės teisingumas. Kaip jisai pasireiškia, tai yra vat, būtent tai, kad būtų tvarka. Dabar šiuo atveju, kurį tu papasakai, šitas epizodas, jisai ne iki galo yra atskleistas apskritai tokios baudų rinkimo priemonės, kaip tų visų juodai apsirengusių stambių vyrų ar moterų, ten vienodą uniformą, tokia kariška, jų negali būti iš vis. Tai nėra teisingumas. Teisingumas tai yra apeliavimas į žmogaus dvasinį supratimą, į žmogaus asmenybė, kuri yra dvasinė. O ne pinigų rinkimas vardan pelno kažkokio, kad kuo daugiau surinkti. Ir nesvarbu, kokia kaina. Tai kada kontrolieriai neturėjo tokio sakykim, siautėjimo, koks dabar vyksta. Dažnai būdavo, kad tie kontrolieriai, jie būdavo tiesiog, žmogiški. Ir žmogų paleisdavo ir nenubaudė. Jokių autobusiukų nebuvo. Paskui tik buvo sugalvota. Tas prasidėjo Vilniuje. Ir atsirado samdoma firma. Baudų išmušėjai iš keleivių. Tai jie dar neturėjo tokių uniformų. Paskiau buvo sumanytos tos kariškos uniformos, kaip yra iš rusų, iš Rusijos atėjusi tokia samprata OMONAS. Specialūs daliniai riaušiam malšinti. Su juodais šalmais, su skydais ir tokiais, kombinzonais juodais. Su liemenėm neperšaunamą. Pradėjo kopijuoti tokias, reiškia, uniformas. Va, tie kontrolieriai. Atsirado tie kažkokie tai padaliniai. Ir aš su jais susidūręs buvau ne kartą. Kada reikia išlipti iš troleibuso, tada jie neturėjo uniformų. Tai jie tarp durį atsistoja ir nepraleidžia išeiti. Aš juos, žinodamas, kad jie mane stabdys, aš savo svoriu, kadangi aš stoviu ant aukštesnio laiptelio, o jie tik įlipa. Aš juos išstumdavau iš troleibuso, išlipdamas. Jie sučiupdavo mane už šito, už abiejų pusių alkūnių ir sakydavo, jūsų bilietą, sakau, aš jau esu ne autobuse ir ne troleibuse. O norėdami mane patikrinti, koks aš esu troleibuse, Jūs turėjote lipti prieš tai stotelėje, o ne tuo metu, kada man reikia išlipti, jūs mane stabdote ir tikrinat. O man reikia į kitą persiųsti troleibusą. Jie nieko nežinau, nieko nežinau. Parodykit bilietus, sakau, aš nieko jums nerodysiu. Žodžiu, aš turėdavau tokių konfliktinių situacijų. Ir paskui aš priėjau prie to, kad aš paskambinau troleibusų parko direktoriui. Ir sakau, ką jūs čia sugalvojat siautit prie žmonės? Neišleisti. Suvaržot mano laisvą valią. Neišleisti išlipti. Tai jūs išmokykit tos, kurie kontroliuoja tos be bilietų važiuojančius, kad jie įlipę netrukdytų išlipančiajam. Esmė tai yra ne prievartos demonstravimas savo stambesnių kūnų ir stipresnė fizinė jėga, o kad žmonės turėtų supratimą, kad paslauga yra, jinai mokama ir mokėtų, tai jam supratimo reikia, o ne baimės, kad čia pagaus, nepagaus. Tai man pasakė tas direktorius, kad praleidė mūsų parko. Taip, sako, mes čia ne mūsų žmonės, sako, mes samdom apsaugos firmą, kad jie rinktų tos, nu, baudas už važiavimą be bilietų. Sako, čia net troleibusų mūsų parko darbuotojai. Tai vat, vietoj to, kad padarytų korekciją, tai jie, sakau, įvedė tos karinius išvaizdos uniformas. Dar liūdniau. Tai va, tai yra visa sistema netinkama ir į teisingumo neužtikrina. Ir galbūt ir tie ir kontrolieriai, kurie mato giliau, jaučia giliau, tai va, jie irgi supranta, kad šitaip, nu, nedora prieš bejėgį tą žmogų elgtis šitaip, žinai, ir baudas pakėlė daug daugiau. Negu kartą, jeigu ten kiek ta euras kainuoja, ten, sakykime, bilietas, o 20 reikia kartų daugiau mokėti, nu, tai nenormali proporcija. Tai koks čia teisingumas? Čia pasipinigavimas. Prisidengiant tuo, aiškiai, nu, atgrasimu važiuoti be bilietų. Tai vėl nėra tas kelias, kaip reikia, kad važiuotų žmonės sumokėję už bilietą. Supratimą reikia veikti. O čia atvirkščiai tada supratimas slopinamas ir atsiranda priešpriešą tiem žmonėm, kurie jau tokie ateina su karišku uniformą, tais aparatais. Ir čia, aišku, priklauso nuo kiekvieno asmeninio požiūrio. Ir aš esu matęs, kaip ne vienas paleisdavo tą visų aparatų. Nėra bilieto, nu, sako, tada pirkit bilietą ir viskas. Be jokios baudos, be nieko. Pirkit bilietą. Tarp kitko, taip yra padaryta traukinyje. Jeigu tu važiuoji be bilieto, tau duoda teisę nusipirkti bilietą. Be jokios baudos. Ne, bet irgi dabar pakeitė, aš jau nevažiau keliari metų traukiu. Irgi viskas degraduoja.
Taip, tu teisus, traukinį galima nusipirkti biškį brangiau ir autobusą irgi galima. Ir va, tu teisus, bet tikrai gera mintis, kam iš vis tie kontrolieriai ir baudos, jeigu, nu, žmogus sąmoningas turi būti iš esmės, arba tegu nusiperka. Nu, yra toks, tarkim, nu, neturi bilieto, tegu nusiperko, nebauduoti, vat tikrai, ir iš principo, bet vat kai, nu, ir tu ką papasakoji, tai taip, vat Vilniuje vat ir teko tą tokį, per visas vienu metu durys jie lipa ir tu su tokiu, nu, piktu tokiu stumdu žmonės neleidžia tiesiog prasprūkti, tarsi kaip, kad nežinau, kaip medžiotojai kokie. skylutės, taip. Ir va čia, kai pamačiau, kad tiesiog ramiai išlipo ir paleido, jis vis galvojo, nu, va, toks, va, galvo pagailo gal žmogaus, ar tiesiog pats kontrolierius buvo, nu, kitokia asmenybė, kaip sakyt, labiau šviesesnė, tai va tas kažkaip, va, ir...
Taip, kas turi dar ką nors pasidalinimui su visais ir tada baigsi mūsų susitikimą. Nu, ačiū tada už pabendravimą. Linkiu gero savaitgalio, oras geras, pasimėgaukit su kūrėju. Sudie.
Su kūrėju.
Sudie.
Sudie.